Einsteinova teorie relativity nebyla ani zdaleka přijata hned. Albert Einstein to však ani nepředpokládal a sám navrhl experimenty, které by ji mohly ověřit, případně i vyvrátit v praxi. K triumfu jí pomohla především astronomie, v níž se počítá s rychlostmi, vzdálenostmi a stářími, o kterých se nám na Zemi může jen zdát. Osvědčila se zejména planeta Merkur, a to ne náhodou. Ve sluneční soustavě platí sice za tu nejmenší planetu, zároveň ale obíhá nejblíže Slunci, a tedy v nejsilnějším gravitačním poli. Její význam připomíná astrofyzik Jiří Grygar.
Když si představíme, že Merkur je poměrně blízko Slunce, asi 60 milionů kilometrů od Slunce, tak on obíhá po dráze, která je trochu protáhlá, eliptická. Ale to, co je zvláštní, že ta elipsa není v prostoru stálá a že se otáčí asi tak, jako když byste si dali třeba do mikrovlnky eliptický talíř, no tak ten se tam během ohřevu otáčí a vidíte to na první pohled. V astronomii se tomu říká stáčení perihelia, nebo přísluní. U toho Merkuru to stáčení bylo pozorováno. Z větší části se dalo vysvětlit klasickou Newtonovou mechanikou, ale byl tam malý rozdíl, 43 obloukových vteřin za 100 let.
Tento malý nesoulad astronomům kazil výpočty už v 19. století. Einstein o něm však nevěděl. Při uvažování o gravitaci odvodil obecný zákon pro to, co udělá silné gravitační pole s oběhem libovolné planety. A teprve, když se v roce 1915 dosadili do těchto Einsteinových rovnic údaje známé pro Slunce a pro Merkur, vyšlo na chlup přesně do té doby nevysvětlitelných 43 obloukových vteřin. Pro Einsteina to tehdy znamenalo veliké zadostiučinění a potvrzení toho, že je na správné cestě. Tento efekt stáčení se poté podařilo ověřit nejen u ostatních planet, ale i dalších objektů, na jejichž dráhy nemají ostatní planety sluneční soustavy pražádný vliv, jak potvrzuje profesor Jan Novotný z Masarykovy univerzity v Brně.
Kdyby těch okolních planet nebylo, tak by ten Merkur otáčel to své přísluní jenom díky té relativitě. No a dnes to zdaleka není jenom přísluní Merkuru, ale i družice jeví tady tento efekt a zejména ve vesmíru soustavy dvou hvězd, které jsou velmi hmotné a blízké sobě, tak mají daleko větší ten posun přísluní než ten Merkur. Tam žádný přídavný efekt není, takže oni by obíhali kolem toho společného těžiště po elipse, ale protože platí ta obecná relativita, tak se ta elipsa stáčí. A to dnes už mohou ti astrofyzikové pozorovat.
Skutečného uznání se Einstein dočkal ale ještě o 4 roky později. A to ve chvíli, kdy se podařilo ověřit další jeho hypotézu o gravitačním ohýbání paprsků světla. Einstein totiž při svých úvahách o gravitaci dospěl k závěru, že v silném gravitačním poli světelné paprsky nemohou běžet přímočaře, jak to předpokládala klasická fyzika, ale že se začnou ohýbat, jako kdyby jim do cesty vstoupila nějaká čočka. Tou čočkou v tomto případě však není vypouklé sklo, ale gravitace.
Einstein dokonce předpověděl velikost té odchylky, která se ovšem dá měřit, protože slunce ve dne svítí, tak hvězdy nejsou vidět kolem. Tak bylo potřeba využít vzácných okamžiků slunečních zatmění, úplný sluneční zatmění, kdy slunce je celé zakryté měsícem a v tu chvíli jsou vidět na denní obloze hvězdy, dají se snímkovat fotografickými přístroji a potom, když se srovná ten snímek se snímkem, kdy tam teda to slunce není, kdy teda hvězdy vidíme v noci, to je o půl roku později, tak vidíme odchylky.
První příležitost k ověření se naskytla ještě před oficiálním zveřejněním obecné teorie relativity v listopadu roku 1915. Úplné zatmění slunce, při němž bylo možné vyfotografovat paprsek hvězd procházející kolem slunce, totiž nastalo už v létě roku 1914 na Krymu. Jak ale vysvětluje profesor Ivo Kraus z pražského ČVUT, ke zdárnému ověření Einsteinovy hypotézy to tehdy nestačilo.
To datum je takové zajímavé. 21. srpna 1914 mělo k tomu dojít, tomu zatmění. Jenomže, když tam Němci, kteří to organizovali, tuto expedici odjeli, tak už vypukla první světová válka, ta vypukla 1. srpna mezi Ruskem a Německem, čili astronomové tam padli do zajetí a místo toho, aby mohli pozorovat zatmění slunce, tak v podstatě nepozorovali nic. Takže v tom roce 1914 se to nepovedlo, ale povedlo se to v roce 1919, kdy za tím zatměním sluncem vyjela velká expedice na 2 místa, a sice do Brazílie a do Guinejského zálivu, čili na západní pobřeží Afriky.
Výsledky, které obě expedice přivezly, zpracoval jeden z největších astrofyziků 20. století, Angličan Arthur Eddington. Závěry byly šokující. Hvězdy se skutečně posunuly, a to přesně podle Einsteinovy předpovědi o 1,75 obloukových vteřin. Dokážete si představit ten poprask, když anglický astrofyzik v době napjatých mezinárodních vztahů potvrdil správnost teorie německého fyzika. Navíc fyzika, který vyvrátil závěry Isaaca Newtona, tedy dalšího Angličana, který byl do té doby považován za vůbec největšího vědce všech dob. Einsteinova popularita závratně rostla, nicméně vědecká obec zůstala i přes tento nevyvratitelný důkaz skeptická. To potvrdila i Nobelova cena za fyziku, kterou si Albert Einstein odnesl v roce 1921. Podle oficiálního zdůvodnění Královské švédské akademie věd ji získal za vysvětlení fotoelektrického jevu a nikoli za svou dnes mnohem známější teorii relativity. V tom je kousek ironie, protože fotoelektrický jev je záležitost ze světa kvantové mechaniky a ta dnes platí za hlavní konkurentku obecné teorie relativity. Zatímco kvantová mechanika vysvětluje záležitosti mikrosvěta, obecná teorie relativity vysvětluje chování velkých, rychlých a hmotných objektů. A jejich vzájemnou neslučitelnost můžeme bez veliké nadsázky označit za největší fyzikální hlavolam do dnešních dnů. Dejme ještě jednou slovo profesoru Janu Novotnému z Brna.
To je právě zajímavé, že k té teorii relativity ještě asi nebyla dostatečná důvěra, aby mu tu Nobelovu cenu dali, že to bylo někdy kolem roku 1920. No a tenkrát ta kvantová mechanika už slavila jako větší úspěchy z hlediska těch experimentů asi než ta speciální a zvláště ta obecná relativita. Později ovšem byly uděleny Nobelovy ceny za výsledky takové kosmologické a astrofyzikální, takže se dá říct, že Nobelových cen se ti relativisté také vlastně jaksi dočkali.